kun sagalee Ameerikaa irraa hojjaa duraati amma jimaatatti galgala sa'aatii 2:00 lakkaadha amma 3:00 raadiyoonii akkasumas televizyiiniidhaan ansinii dhiyaatu qophii afaan oromooti qophii guyyaa harraa wajjiniin ani tigist gammeetii akka moltan daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya guyyaa harraa ayyaanni Eid al-Fitr akka addunyaatti kabatamaatti jira biyyarraa kanarratti gabaasa qabna godina shawaa lixaa ganda dogomaa kibbii keessatti kamisa darbee haleellaan samii geggeeffame jedhanii jiraattonni ani himatanii fi deebiin mootummaa gabaasa addaa gara booda dhihaatu akkasumas kaaba Itoophiyaatti ani imale gabaasan VOA wal waraansi naannoo sanitti deemaa jiru itti fufuu fi badii dhaqqabe irratti waan qindeessee nu erge gabaasaaree har'aaf qabnu keessayi amma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Dura garuu akkuma yeroo hundumaa oduu to'as aanaa bafiqaadu murada.
Akka moltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Naannoo bulchiinsa sabaa fi sablammii uummattoota kibba Itoophiyaa bulchaa aanaa Daraashee dabalatee namoottan 3 hidhattoota seeraan alaatiin ajjeefamuu isaanii Yoonaatan Zabadiyoos komishinii poolisii naannichaa waabeeffachuudhaan gabaaseera. Komishinariin komishinii poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo akka jiranitti hidhattoota kanaan kan ajjeefaman bulchaa aanaa Chaabernaa Asfaaw itti gaafatamaa misooma qurxummii fi beellada aanichaa Dr. Taaddalee Taarikuu akkasumas qotee bultoota birooti. Torban darbee jalqabee aanaa Konsoo fi Daraashee keessatti walitti bu'iinsa adeemaa jiruun namoonni hedduun du'anii jiraattonni 10,000 ol ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'uu isaanii gabaasni Yoonaatan Zabidiyoos hawaasa irraa qindeessee ibseera. Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonoo Guterres mootummaan loltootaa Burkiinaa Faasoo Giinii fi Maalii keessatti aangoo qabatanii jiran akka aangoo dabarsanii sibiilotatti kennan sanbata kaleessaa waamicha gochuun isaanii gabaasameera. Antoonoo Guterres pireezidaantii Seenegaalii fi dura taa'aa garee biyyoottan Afrikaa lixaa yookaan ECOWAS kan ta'an Maak Saalii waliin Daakaar keessatti marii taasisan irratti akka dubbatanitti biyyoottan sadan akka gara bulchiinsa heeraatti deebi'anii fi mariin akka itti fufuu qabu waliigaluu isaanii ibsaniiru. Biyyoottan sadanuu yeroo ammaa hidhattoota amantaa musliimaa hordofan waliin falmii irra jiran dhiyeenya kanaa as fonqolchiin aangoo biyyoottan keessatti raawwataa jirudha. Maalii keessatti hagayya bara 2020 fi caamsaa bara 2021, Giiniitti fulbaana 2021, Burkiinaa Faasootti amajjii 2022 loltoonni fonqolchii aangoo raawwatanii aangoo mootummaa qabachuun isaanii ni beekama. Gareen walitti dhufeenya diinagdee biyyoottan Afrikaa lixaa yookaan ECOWAS mootummaa loltootaa biyyoottan sadanii kanarratti qoqqobbii cimaa labsee jira. Mootummaan loltootaa biyya Chaadiin bulchaa jiru marii siyaasaa biyyattii hunda hirmaachisaa ta'e paartilee mormitootaatii fi hidhattootaa waliin taasisuudhaaf karoorfate yeroo biraatti dabarsuu isaa ibseera. Waggaa dheeraadhaaf Chaadiin kan bulchaa turan Idris Deebi erga du'anii booda kan aangoo qabatan ilmi isaanii Mahammad Idris Deebi bara kana filannoo bilisa ta'e geggeessuudhaaf waadaa seenan irraa ka'uudhaan filannoo biyyaalessaatiin dura gareewwan siyaasaa wajjiniin marii biyyaalessaa taasisuu waan barbaadaniif maricha caamsaa 10 taasisuudhaaf karoora baafatanii turan. Haa ta'u malee marii biyyaalessaa kanaan dura marii biraa taasisuudhaaf jechuudhaan bakka bu'oonni garee 40 ol ta'an gara biyya Kuwaataar magaalaa Do'aatti ergamanii jiru. Yaada waliigalaa madaalawaa ta'e irra akka gahuun danda'amu gochuudhaan gara marii guutuutti akka ce'amu biyyi jaarsummaa qopheessite Kuwaataar fedhii qabaattus warreewwan mariidhaaf gara biyyattiitti deeman amma ammaatti hoteellawwan qaqqaalii keessa bashannanuu irraa kan hafe fuulleetti wal arganii akka marii hin jalqabne gabaasni Ajaansi Firaans Pirees ibseera. Kun sagalee Ameerikaati. Sirni kabajjii sooma hiika hordoftoota amantaa musliimaa Eid al-Fitr masaraa White House dabalatee bakkeewwan adda addaatti kabajamaa ooleera. Masaraa White House keessatti sirna sooma hiikaa kan keessummeessan pirezidaanti Joe Biden ibsa kaleessa kennaniin aadaan walabummaa amantaa hunda biyya keenyaa fi jabina ta'eera jedhanii baranas yemmuu Eid al-Fitriin White House keessatti kabajji itti fufnu kanatti Ameerikaanota musliima ta'an warreen walhubannoo guddaadhaa fi tokkummaa biyya keenya guutuu keessatti ijaaruudhaa fi yaalii hoggansaa taasisanii kabajuudhaanii jiraniiru. Sababa dhibee koronaatiin kan ka'e kabajjiin Eid al-Fitr waggoottan lamman darbanii fi White House keessatti kallattiidhaan geggeeffamaan turre. Jimata dengada magala Kabul kesatti bakka sagadatti bombi doyen namoni kudu najjefamani digdama kanta anummo erga madanias amantoni soda kesaturanusi sirni Eid al-Fitr Afghanistan kesatti nagadani kabajamunisa gabasamea biye jiratota amanta muslima hordofan hedduminan kankabdu Indonesia kesatti jiratoni kumatama lakkawamanu magala Jakarta stadiumi biyalessa kesatti kadannadani kabajama olunisa bekamera sababa kobi kudafagalin kan kae muslimonni Indonesia waggotan lamman darbanias yemu akkanatti walin taani kabajan inni barana isajal kabati lamilen biye France kabaja chamsa tokko yokan meday irratti hirmatan yemu imamata presidenti biyetti Emmanuel Macron balalefadan jeekumsa umamen polisota wajjin walitti buunisani ibsamer mormin namottan kumatama lakkawamanu irratti hirmatan kun guutumma biyetti keessatti kan taasifame yemmu ta'u jeekumsa umame kana walqabate namoonni 54 hidhamu isaani polisonni 8 madaa'u isaani ministeri dhimma biyya keessaa France Gerard Darmanin ibsuun isaani gabaasameera mormitoonni France kun kan gaafachaa turan keessaa daballin mindaa isa tokko yemmu ta'u Presidentin biyetti Emmanuel Macron umuri soruma bahumsa olkaasu irratti imammata qaban akka hojiirran olchine kan gaafatu akka ta'e gabaasameera. Magaala Ukraine warana Rashaatiin marfamtee jirtu Mariupol keessaa dilbata kaleessaa siviilonni 100 bahuu danda'uu isaanii Presidentin biyyatti Volodymyr Zelensky himaniiru. Akka Zelenskiin jedhanitti daangaa Raashaa fi Ukraine irratti yeroo jalqabaatii fi guyyaa 2 fi dhukaasin dhaabachuu danda'eera. Sochiin siviilota bakka waraanaa keessaa baasuu kun kan raawwatame dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi koree fannoo diimaa addunyaatiin yemmuu ta'u ammayyuu siviilonni 100,000 ta'an Mariupol keessa akka jiran ibsameera. Sababa weerara Raashaatiin lammiilee Ukraine miiliyoonii 5 fi miiliyoonii walakkaa qe'ee isaanii gallakkisanii kan baqatan yemmuu ta'u isaan keessaa miiliyoonii 3 ol kan ta'an biyya Poolaandii keessa qubatanii jiru. Rumaaniyaanis baqattoota 1,800 simattee jirti. Tibbana Ukraineen kan daawwatanii afaan yaa'ii mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Naansii Peeloosi Yuunaayitid Isteetsi hoggansa gargaarsa namoomaa Poolaandiif akka deeggarsa guutuu taasiftu ibsuun isaanii gabaasameera. Daawwannaa isaanii keevitti taasisan erga raawwatanii booda Poolaandii keessatti kan dubbatan Peeloosiin amma wal waraansi kun moo'icha argatutti isin wajjin jirra jechuudhaan pirezidaantii Ukraineef waadaa seenuun isaanii ibsameera. Haaluma wal fakkaatuun akka ibsi masaraa White House irraa har'a ba'ee jedhutti haati warraa pirezidaantii Joe Biden giifti dureen Jill Biden kamisa dhufu jalqabee dhimma gargaarsa namootan jireenya isaanii irraa buqqa'an hubachuudhaaf gara Roomaaniyaa fi Solovaakiyaatti imaluudhaaf qophaa'aa jiru. Hordoftoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara gabaasalee keenya hafanitti ceena. Magaalaa Finfinnee keessatti ayyaanni Eid al-Fitr sirni salaataa geggeeffamaa odoo jiru jeequmsa uumameen sirnichi addaan citeera. Sababni jeequmsichaa an poolisiin odoo hin beekin na harkaa dhuga'ee jedhe gaazii ija namaa ta'uun manni maree olaanaa dhimma islaamummaa magaalattii beeksiseera. Dhimma kanarratti VOA'dhaaf ibsaan kennan pireezidaantiin mana maree isaanii Sulxaan Hajii Amaan yeroo rakkoon sun uumametti ragaan dhagahamee fi waan booda addaan baafame waan adda addaa ta'uu himanii dhimmichi amantii kiristaanaas ta'e mootummaa wajjiniin hidhatan qabu jedhaniiru. Poolisiin Finfinnee fuula feesbuuk isaarratti ibsa baaseen immoo warri jeequmsa san uuman namoota xiqqoo ta'uu ibsee Tsahaay Daamxoo Finfinnee irraa kanarratti gabaasa qabdi.
Magaalaa Finfinneetti ayyaanni Eid al-Fitr akka lakkoofsa hijiraa waggaa 1,443 sababa rakkoo nageenyaa osoo sirni salaataa gaggeeffamaa jiru raawwatameen addaan citeera. Ayyaanni kun istaadiyeemii magaalaa Finfinnee fi naannoo asaatti osoo kabajamaa jiru naannoo siidaa wareegamtootaa jedhamee beekamutti rakkoo mudateen sirni salaataa osoo hin xumuramne addaan citee jira. Ayyaana Idaalfixirii ayyaaneffachuudhaaf waltajjii qophaa'e irratti dursitoonni amantaa islaamaa keessummoonni affeeramanii bakka kabaja ayyaana kanaatti argamanii fi hoggansi mootummaa erga haasawaa taasisanii sirni kadhannaa yookaan salaataa wayita raawwatamaa jirutti osoo salaatni hin xumuramne istaadiyeemii Finfinneetiin alatti dhukaasni hedduu fi iyyi dhagahame. Sirni ayyaaneffannaa kunis istaadiyeemii Finfinneetiin alatti namoota 20,000 lakkaa'amanii dirree masqalaa dabalatee daandiin konkolaataa kallattii hundaan namoota hirmaattota ayyaanichaatiin guutameera. Haa ta'uutii dhukaasni istaadiyeemiin alatti bakka kadhannaan taasifamaa jirutti dhukaasni dhagahameen namoonni istaadiyeemii keessaa kadhannaarra turanis sirna kadhannaa kana addaan kutaniiru. Dursitoonni amantaa sirna kadhannaa dursuun gaggeessaa jiran namoonni akka tasgabbaa'anii fi akkasumas qaamni mootummaa dhukaasa akka dhaabu gaafachaa turaniiru. Namoonni istaadiyeemii keessaa akka gadi hin baaneefis karri bahumsaa hundi cufamee ture. Istaadiyeemii magaalaa Finfinnee keessatti wayita rakkoon alatti mudate namni waltajjii irra ture tokko akkas jechuudhaan namoota istaadiyeemii keessa turaniif ergaa dabarsaniiru.
Dursa karaa Istifaanos rakkoon nageenyaa uumameera. Kanammoo humnoota nageenyaa mootummaa fi qaamolee mootummaa dhimmi ilaallatuun geenyeera. Hanga danda'ametti rakkoo kana furuudhaa fi humnoonni nageenyaa mootummaa hojjechaa jiru. Nutis akka rakkoon kun hin babal'anneef ergaa dabarsineerraaf.
Sirna kabaja ayyaana Idaalfixirii kan magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jiru irratti rakkoo nageenyaa mudate ilaalchuudhaan pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa magaalaa Finfinnee Shee Sulxaan Hajii Amaan yeroo ibsan.
Rasaasni tasanaa harkaa ba'eera jedheera. Tole isa harkaa rasaasni tasa ba'e yoo jedhame isaan booda dhukaasni hedduu ture maaliif barbaachise? Kanaaf mootummaan dhimmicha qoratee akka ifoomsu ni eegna. Ta'iin har'aa mudatee hawaasa musliimaa qofaaf osoo hin taane akka mootummaatti maqaa biyyattiin qabdu biyya naga qabeettii kan keessummaa simattu garuu biyyoota adda addaa irraa keessummoota waamte bakka keessummoonni jiranitti wanta akkasii mudachuun kan maqaa biyyattii balleessa ta'eera. Kanaaf nuti ammas qaamni dhimma kanaaf ka'umsa ta'e maal waan jedhu sirriitti qoratamu qabaa jenna.
Shee Sulxaan itti dabaluudhaan istaadiyeemii keessatti aarri imimmaaneessu kan alaa dhukaafame nama ukkaamsaa ture jechuun ibsaniiru.
Istaadiyoomii keessatti aarri imimmaansu kan alaatti dhukaafametu dhufee nuukkaamse malee istaadiyoomii keessatti wanti uumame hin jiru. Alaa garuu karaa daandii bataskaana Istifaanosii fi maggananyaa dhukaasni dhukaa'uu dhageenye poolisiin federaalaa rasni tasanaa harkaa ba'eetii jedhe jedhame. Garuu nuti sirriidha jennee amanuudhaaf waan nama rakkisuudha. Wanti uumame maaliif aarri imimmaansu lakkifame? Kun nuuf gaaffiidha. Nama sagadaaf ba'e irratti uummati kadhannaaf ba'e kun humaa qabatee hin baane maaliif dhukaasni kun hundi dhukaafame? Kun ta'ii itti yaadamee godhameedha jennee amanna.
Hanga ammaatti rakkoo uumameen lubbuun namaa darbe hin jiru jechuun ibsan Shee Sulxaan.
Hanga ammaatti namni miidhame wanti nu qaqqabe hin jiru. Garuu namoonni daandii maggananyaa naannoo bataskaana Istifaanosii fi naannoo siidaatti kadhannaa irra turan hedduun hidhamaniiru jechuu dhageenye. Gochi kun gama mootummaatiin hordoftoota amantaa kiristaanaa fi islaamaan kan raawwatame miti. Garuu itti yaadameeti jechuudhaa fi odeeffannoo qulqullaa'een arganne gama mootummaan waan jedhan eegaa jira.
Naannoo siidaa wareegamtootaatti miseensonni poolisii federaalaa fi amantoonni walitti bu'uu isaaniis ibsanii jiru. Shee Sulxaan.
Dhagaa darbachuun bakka uummanni miiliyoonaan lakkaa'amutti ba'etti wanta akkasii ni uumama. Naannoo siidaa wareegamtootaatti amantootaa fi miseensota poolisii federaalaa gidduutti tarii walitti bu'iinsi uumamuu danda'a. Dhagaa darbachuunis jiraachuu danda'a. Malee nuti waan sirrii eenyutu maal raawwate maaliif kan jedhu hanga yoonaatti wanti ifaanuuf ta'e hin jiru.
Ustaaz Abubakar Ahmed ka'umsa rakkoo kanaa odeeffadheera jechuun akkasiin ibsanii jiru.
Sirriitti qulqulleeffachuuf yaaleera. Koomishinara dhimmi ilaallatu waliin dubbadhee wanti natti himani aarri gaasii kun tasa harkaa ba'ee tiinaan jedhan. Dargaggoonni nuti achitti ramannis sirriitti waan achitti raawwate nutti himaniiru. Bakkichi bakka dubartoonni itti sagadan ture. Naannawaa siidaa wareegamtoota kun waan tasa harkaa ba'u miti. Hiikamee waan darbatamuudha aarri kun. Hiikamees kan lakkifamee gara namoonni jiranitti. Yeroo sanatti namoonni achi turan hedduu jeeqamaniiru. Namicha darbates dargaggoonni akka sagantaa kana qindeessaniif ramanne qabatanii turan. Innis dhiifama gaafachaa ture. Garuu miseensonni poolisii federaalaa kan dhufan harkabasan.
Komishinin polisi Finfinnee gama saatiin ka'umsi rakkoo kanaa maal akka ta'e hin beekne jechuudhaan namoonni muraasni sirna salaataa irratti jeequmsa uumaniin qabeenya irratti miidhaan gaheeraa jechuun karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaa maxxansee jira. Tajaajilli komunikeeshinii mootummaa gama isaatiin qaamolee amantaa da'oo godhatanii rakkoo uuman irratti mootummaan tarkaanfii fudhachuu itti fufa jechuun ibsee jira. Haala istaadiyeemii magaalaa Finfinneetiin alatti wanta uumame eenyuun kan jedhuu fi rakkoo gahee addaan baafachuudhaaf carraan arganne garuu maatii hedduun daa'imman jalaa badanii bo'aa yeroo isaan karaarra deeman argeen jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Sagantaaleen keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa marsarii TVO afaan Oromoo akkasumas feesbuukiidhaan kallattiidhaan tamsaafamaa nu hordofuu hin dagatina. Amma gara qophiitti aanutti ceena. Godina Shawaa Lixaa aanaa Abunaa Gandabarat ganda Dogomaa Kibbii jedhamu keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti kamisa ebla 13 bara 2014 galgala naannoo sa'aatii 1 irratti samiirraa haleellaan geggeeffameera jechuudhaan jiraattonni himatan. Mootummaan garuu guyyaa sanitti haleellaan samiirra geggeeffame hin jiru jedha. Karaa biraatiin dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo gama isaatiin haleellaan diroonii geggeeffamuu ragaa qabnaa jedha gabaasichi Hanjaalannee Gammadaati.
Jiraattonnan dubbise lameenuu sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne kan gaafatan yoo ta'u jiraataa isaan jalqabaa akkas jechuudhaan naa ibsan.
Helikoptarri guyyaa marsaa ture naannoo sa'aatii 6 keessa bu'e erga naannoo ishee booda galgala naannoo sa'aatii 1 sanarratti kallattumaan uummatuma nagaarratti yookaan nu galee jechuudha. Kaasa dhageenyee inni lubbuun keessa jiru keessaa baqatee inni lubbuun ta'eef namoota hedduutu jira jechuudha yeroo kana. Miira nama dhibuu ka lafti garagaraa akkuma ibiddaa bahaa harkaa ka qillee garanaallee jechuudha. Namoonni alatti baay'ee ilaalanii warri alatti baan baay'ee isaanii irree bokkutamanii.
Haleellaa samiirraa gaggeeffame jedhame kanaan namoonni ajjeefaman maatiirraa odeeffannoo argataniin 25 ta'uu fi maqaa isaaniis naa tarreessanii kamadaa'an immoo 7 jedhaniiru. Jiraataa kabiraan akka jechuun ibsu.
Galgala sa'aatii 1 bitee ammoo dhugaatiin argamu yeroo inni lafa bu'ee hin baqanne inni sodaanis yeroo inni baatirii ibsuudhaa yeroo sunni kan inni akka malee miidhamee uummatni waraanaatti fakkee fideeti uumma kanarraan ofiistee jechuudha. Meeshaan kun gaafa lafa dha'u barraa waan dhugaa hin beeknu achumaa gadi gaafa inni darbatu magaagaan akka malee nurra geessise qabeenya isaanaa mana uummata isaanaa lubbuu namaa isaanaan baay'ee tufatee jechuudha. Waraanni mootummaa sobee sakatta waraana bilisummaa Oromoo jedhamalee inni qabeenya keenya isaanuu kan inni gargoobbee jechuudha. Kaadinoota aanaatiin maal jennaan basaasotiin isaanii kaakuun ganda gandarraatii gara mootummaa baqatanii waraana mootummaa qabatanii deemanii uummata isaanii jiranii jechuudha. Qabeenyi maallaqi manatti nafu midhaan manatti nafu horiin miilaan deemu tokko illee hin nafu. Waraana mootummaa kumaatamaan lakkaa'amutu ganda sanarra buufatee jira. Dhan tokko yoosti fiike basaasaan hin rukkutu qabanii too dararaan taane namarra geessu waan ta'e namni lubbuusaa waan sodaatuuf akkasumas namni itti deebi'ee hin jiru jechuudha qeessan.
Himata jiraattonni kun dhiyeessan irratti deebii kan nu kennan ministeerri tajaajila koominikeeshinii mootummaa federaalaa Itoophiyaa Dr. Laggasa Tulluu kun gonkumaa hin raawwatamne jedhaniiru.
Waan akkasiin jiru maal xiyyaara maaliin tutuu nu godhachi shanee saataa shanee irratti.
Aleellaan kan ta'e moo?
Shanee dha malee uummata jiraataa uummatoota muti. Waan akkasiis baay'ee darbeetti malee reegulaarii waan ta'een bifa akkasiitti kan deemamu muti. Garuu kanoon iddoo nyaatatti qopheessan iddoo kaampii kana irratti kan raawwatu malee uummata keessatti waan akkasiin jiru.
Kan sa'an jedhan garuu kamisa darbeedha.
Lakki kana akka isaan qabu waan akkasii jiru.
Inni darbee jira jettan waan akkamii ture?
Kaampii shaniin itti fayyadamu yoo ta'e iddoo hidhattoonni isaanii jiran hoggaa ta'e iddoo sanitti darbee waan akkasii qunnamuu danda'a. Sani ala garuu uummata keessatti bifa ammaatee keessuun kan gaggeeffamu hin jiru.
Kaampiin mootummaan keessan shanee jedhu kan ofiin immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhansin Dogommaa Kibbii sana jira.
Waraan maaliitti waan akkasii hin beeknu shaneedha kan beeku. Iddoo tokkoon qabanii garuu har'a iddoo tokkoo qubatan boroo immoo iddoo biraa qubatu.
Bakka jiraattonni kamisa darbe aleellaan itti gaggeeffame jedhansan mooraan hidhattootaa jiraachuu kan gaafataman Dr. Laggasan akka jecha isaaniitti shaneen shiftaa waan ta'eef iddoodhaa gara iddootti socho'uun akka jiraatu iddoo baay'eettis sululaa fi bosona keessa waan jiruuf raayyaa ittisa biyyaatiin tarkaanfiin irratti fudhatamaa jira jedhaniiru. Waraanni mootummaa jiraattota dararaa midhaan namootaa sassaabee konkolaataan fe'aa jira jechuun himannaalee kabiroo jiraattonni himatan kan ilaaleen ka gaafataman Dr. Laggasa Tulluu kun soba kana kan raawwatu akka jecha isaaniitti shaneedha jedhan. Komee jiraattonni jedhan jedhamee dhiyaate kanas gonkumaa jiraattota miti kan isinitti himataa jiru shaneedha jedhan. Dhimma kanarratti ibsa kan gaafataman dubbi himaan idil addunyaa kan waraana bilisummaa Oromoo obbo Odaa Tarbii haala aanaa Abuna Gindabarat keessatti uumame quba qabnaa jedhanii
drooniidhaan alee ummanni naannoo sanaa lubbuusa olfachuuf jecha gara bosonaatti baqatee rakkachaa ture. Gara layyaa tokkotti otuu baqachaa jiranii kufanii miidhaan salphaan isaan irratti ga'ee sana quba qabnaa. Kanarraa kan hafe hanga ammaatti waa'ee lubbuun dhabamee nageenye. Odeeffannoon hangammaa nuufa qabaa jiru mana namaa sadiitu gubatee waraanni reejimii abdii yommuu diree waraanaa irratti bo'amu deemee mo'ata irratti haaloo ba'a. Bakka kanatti waan sana argaa jirra. Kana si'a baay'ee arginee jira waggoota afran darban kana keessatti.
Samiirraa diroonii jettan xayyaaran ammaleeyyiin haleellaan gaggeeffamuusaaf mirkanii maalii qabdu?
Viidiyoo qabna yommuu drooniin naannoo sana socho'aa ture. Dabalee bakka drooniin kun alaalee bosona miti baadiyyaa bakka namni hin jiraanne miti bakka namni jiru gidduutti bu'ee boombiin kun kan ijaan argee sadduudha. Ji'a darbee kana keessatti lolliin dhaabannee torbee kanatti tuma kufee jira. Lolli lixa shawaa Wallaggaa Afran Gujii Boorana keessa akkuma itti fufetti jira. Irra caalatti miidhamaa jiru uummata keenya bira fudhatama kan hin qabne waraana mootummaadha. Yommuu isaanii lafa waraanni bilisummaan Oromoo bilisa baatee deebanii mootummaa kana jala galchuu yaalanii bakka baay'eetti mo'amanii deddeebi'aa jiru. Jiru tokko keessatti waraana bilisummaa Oromoo hin barbadeessina jedhanii bobba'anii garuu akka isaan barbaadan isaa ka'an jiru.
Mootummaan saaminsa dararaa uummata hidhuu kana kan raawwatu akka jecha mootummaatti shaneedha jedhu isin maal jettu?
Waraanni keenya waan akkasii hin raawwatu. Yommuu erguu sana cabsu immoo akkuma seera keenyaaf tarkaanfiin irratti fudhatama. Qaama mootummaan kun shanee jedhu kan ofuma isaa uumee leenjisee uummata irratti bobbaate kan Jeneraal Kamaal Gaachun baran hoogganaa biiroo nageenya Oromiyaa ture argee ga'ee sana booda dubbate qaamuma mootummaa ijaare kanatti rakkina guddaa uumaa jira uummata keenya gidduutti.
Keessummoota koomar galateeffachaa kanan har'aaf jedhe kanumaan xumure an jaallannee gammadaati. Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Gara gabaasa itti aanutti ceenaa mootummaan Itoophiyaa lola ribxee loltoota Tigraay wajjin geggeessu laalchisee baatii bitootessaa keessa lola dhaabinsa labsuun isaa waraanni baatilee 15 geggeessamaa ture xumura gochuu fi mariin araaraa hin geggeeffamaa abdii jedhu ol kaasee ture. Bakkawwan naannoo Amaaraa gama kaabaa jiran keessatti yeroo gabaabaaf nageenyi mul'atee turus lolli akka haaraatti deebi'ee jalqabamuun immoo siviilotaaf abdii murannaa keessa buuseera. Gabaasaa Henrii Wilkins shawaa roobitirraa erge tujubeetu dhiheessa.
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed lola dhaabinsa gargaarsa namoomaa jedhu torbanneen shan dura labsanis amma garuu lolli jalqabee jira. Naannoo Amaaraa keessaa waraanichi gab jedhee ture. Haa ta'u malee irra deebi'uun ka'eera. Namoonni jaan argan raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti milishoonni garee faannoo jedhamurraa ta'an daangaa Oromiyaa godina naannoo Amaaraa keessatti kan argamtu magaalaa Shawaa Roobititti namoota nagaa irratti dhukaasanii jedhan.
3 meters.
Walitta buinsa sanaf giddugaleessa katae molaaleen waggaa tokko keessatti bakka walitti buinsi gosarratti hundaa'e yeroo sadi keessatti ka'e akka magaalaa xaayee ibiddaan gubate.
Gaarreen naannoo Amaaraa baatireedhaaf bakka humnoonni mootummaaf TPLF itti wal waraanaa turani.
People have lost their homes, they've lost their relatives, they've had their...
Namoonni manneen isaanii mancaaniiru, firoottan isaanii ajjeefamaniiru, jireenyi isaanii badeera, namoonni hedduun anaasa ofsiise. Amma nagaa arguu barbaanne jedhan.
Humnoonni TPLF waggaa darbe erga mana isaanii weeraranii booda ilma isaanii fudhatanii ajjeesanii jedhu aadde Dammaquu Alii Abduu.
When I confirmed my child's death, I felt so alone.
Innaan du'a mucaa kootii mirkaneeffadhu qofummaan natti dhaga'ame. Jireenya koo hegereefis nan gadde. Obbolaasaa lama abbaa malee guddiseefis nan yaaddaa. Isa malee jiraachuun na jibbisiise jedhan. Gareeleen lamaan wal waraansa Itoophiyaa keessatti hirmaatan dhiittaa mirga namaa raawwachuun himataman. Suuraa gareeleen mirga namaaf falman dhiyeessan humnoonni mootummaa dhalattoota Tigraay utuu isaan hin ajjeesiniin dura kan mul'isullee argameera. Ahmed Mohammed Said miseensa garee milishaa humnootii TPLF magaalaa isaa keessaa ari'uuf lolaa ture. Waraansichi ni dhaabata abdii jedhu qaba.
እንግዲህ ሰላም ያው ያለፈው ትምርት ነው
I hope such conflict will never come back again. All parties have learned lessons and I hope
walit guinsa kaside biya karaw wala dinqaba gare martinu barno targataniru kanaf nemon martinu nagan akabu filatu jedena abdadda
ha ta umale dubbi mannanno sana kajadanit TPLF nanno sana jiraachun garele hidatan kannem bro cimse
ዞኑ ላይ አደጋ ያደረሱትና
ስፔሻል አሮሞ ዞን
ኃይልም ያገኘው ለዛ
ናኑ አዋሰ ሮሞ አዳከ ሰቲ ኩምኖኒ ለማንገል መተኮ ቀቡ ጫሳ ሞቱማ ዲጉ ፍሲያሰ ዴብ ሰኒቶአቹ አጀንዳ ጅርዋን ቀበኒፍ ጎዲና አዳ አዋሰ ሮሞ ናኑ አማራ መርፈመጅራ
ባቲ አመጅከስ አብይ አህመድ በየትከስ ተነጋቡ ሱፍጀጨ ማሪን ቢዮሌሳ አከገጌ ሰሙላብሰን አታ ኡመለከ ከኡምስኩን TPLF እንደበለተ gareele fincilan kan ofitti naammanne jedhamuun qeeqame.
There was optimism from all parties involved with diversity.
Gareele hirmaatan bira abdii guddaatu ture. Gareele mormitootaa keessumaa kanneen hin hammatamne bira adda addummaan mul'ataa dhufeera. Amansiisaa ta'uun isaallee gaaffii keessa gale.
Gareele hirmaatan bira abdii guddaatu ture. Mormitoota keessa ammoo kanneen hin hammatamne bira adda addummaan mul'ataa dhufeera. Mariin kun amansiisaa ta'uun isaallee gaaffii keessa gale. Naannoo Amaaraa bakka walitti bu'iinsa keessatti ka'e keessatti jiraattonni abdiisaan nageenya akka bu'uuf qaban milkaa'uu dhiisuu mala.
daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoobsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ከኬንያቲቭ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚለም ኦርዶፍቶታ ቪኦኤ 24 ዮካን ቪኦኤ ዲግደማ ፍሪፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ሶዶሚሰዲ አከስመስ ዳውወቶታ ቪኦኤ ቲቪ ዮካን ቲቪ ኤምሲ ዱዋጃፍ ኩመጃፍ ዲብለማት ዲግደሚሰገል ከነመለስ መርሰሪት ኬኛ ቪኦኤ አፋኖሮሞፍ ፉለወን ሚዲያ ዋሱማ ኬኛ ከፌስቡክ ትዊተር ኢንስታግራም ዩቲዩብ ይረቱን አርገቹ ደንደሱ
sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii harraaf qabu kanumaan xumura. Yaada qophiiwwan keenya irratti qabdan imeeliidhaan horn@voanews.com irratti nu ergaa. Odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusa. Piroodiyuusariin keenya Nigusuu Taammireetii gulaalaan sagantichaa namoo daandii viidiyoon qindeesse Lateeraa Amantii. Waahiloota keenya biyyaaf as Waashingtan DC irraa gabaasalee dhiheessa turan hunda wajjiniin ta'uudhaan amma borutti nagahan.